Bi bozketak polemika piztu dute oso denbora gutxian. Bietan bertzalde heroiek porrot egin dute. Lehendabiziko bozketa kostaldeko hiri dekadente batean formolez gorderiko momia batzuek aurkezten duten lehiaketa batean izan zen. Lehiaketa hori, orterismoaren gailurra den bertze lehiaketa batera zein kanta igorriko erabakitzeko egiten da. Baina antza antolatzaileek iruzurra egin eta ez zuen herri xumeak nahiago zuen artistak irabazi. Bigarren bozketa Madril aldean izan zen. Han, UPN-eko bi ordezkariek eskuinaren heroi berriak bihurtzea espero zuten, ustekabean lan erreformaren erreforma geldiaraziz. Alta bada, Deus ex machina batek, parlamentari traketsu baten hankasartzearen forman, heroi gisa ez, traidore eta arlote irrimangarre gisa gerrarazi zituen. Carlos García Danerok, Valentziaren egiletarik batek, adierazi du haserre, ez zutela Peperen partetik Deus kobratu, beren printzipioek agintzen zietena bete bertzerik ez zutela egin. Tira, ezin jakin Saias eta Daneroren motivazioa monetari izan ote zen, baina biztan dena orain zoraturik izanen dituzte Pepeko dadi guztiak, edo batek daki, agien boxekoak. Seguru naiz alderdi berrian, Saias berriz ere lehen lerroan agertuko zaigula, estela izanen sekondari. Bi bozketak polemika piztu dute oso denbora gutxian. Batean, alde zaitzinetik xarmanki lotua zegoen dena. Gertatzen zena gertatzen zela, gauzak antolatzaileek nahi zuten maneran atera zitezen. Bertzea, traizio, gezur eta trakeskerien farsa bihurtu zen aski agudo, eta ala beharrari esker izan zen emaitza antolatzaileek espero zutena. Prozesuak berak erakusten du bietarik zein zen importantena, eta ondorioz, non bizigaren.